Çin tərkiyle Rusya kuşunu Balıklı mahallelerini işgal etdi. Beləliklə, Tiflis'te Mirza Mehmet Sadık Mervzi'nin Velyaminov ile müzakirələri nəticəsiz qaldı. Miladi 1825'de Rusya çarı 1. Aleksandr'ın ölümüyle danışıqlar dayandırıldı ve bununla da Mirza Mehmet Sadık İran'a qayıtdı. 1. Aleksandr'ın ölümü ve müzakirələrin məğlubiyyətə uğraması İran'da siyasi işgüzar adamlarda belə bir illüziya yarattı ki, sərhəd ixtilaflarının aradan qaldırılması üçün hər cür siyasi müzakirə və danışıq çıxılmazlıqla üzləşib və yeganə yol hərbi qarşıdurma və düşmənçiliyin başlanmasıdır. Menşikov elə bir vaxtda Sultaniyədə şah düşərgəsinə gəlib çatdı ki, Seyyid Məhəmməd Təbatabayi və Molla Əhməd Nəraqinin sədirliyi ilə İranın böyük din alimlərinin iclası təşkil edilmiş və qərara alınmışdı ki, Fətəli Şah Rusiya ilə müzakirələri yekunlaşdırıb ixtilafları aşkara çıxarsın. Bax buna görə də Menşikovun yeni imperatoru təbrik etmək üçün İrandan Rusiyaya səfir göndərilməsi təklifi qəbul olunmadı və din alimləri də kafirlərə qarşı mehribanlıq göstərmək haramdır deyə onunla görüşməkdən və onu qəbul etməkdən imtina etdilər. Abbas Mirzənin istəyinə rəğmən sülh və barışıq yaratmaq üçün cəhdləri nəticəsiz qalan Menşikov sürətlə Rusiyaya qayıtmalı oldu. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin ikinci dövrünə start verildi.
Belə bir şeylər hərdən çür yadıma yer içində. Doğrudan da tiklərim biz olur. O da mən necə qutarmışam bu bəlalərdən. Elə bir şeylər olur ki, necə qutarmışam çür yadıma yer içində çür. Yatanda çür, yuxu gelmir. Görürsən ki, elə şeylər hamısı gəlib keçir.
Adım Təvəkkül, familim Səlimov, atamın adı Qafardır. 1952-ci il təvəllüd, Bakının Şağan kəndində anadolmuşam. Abşeronda 32 para kənd qeydə alınıb. Hərsən ki, bugünkü günə Abşeron kəndlərinin sayı 45-ə çatıb. 19-cu əsrə dair bir sıra rus dilli mənbələrdə Abşeron əhalisinin təqribən 80%-ə yaxını Tat dilli, yəni fars dilli əhali olması qeyd olunmuşdur. Təqribən 25-26-ya yaxın kənd var ki, bunlar tat dilli kəndlərdir. Bizdə türk əhalisi, türk dilli cəmaat fars dilində danışanlara tat deyərlər, tat dilli əhali deyərlər. Ona görə də demək ki, burada 25-26 kənd belə tat kəndi olur. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, bu kəndlər tamamilə fars dilli olmuşdur. Qarşıq olmuşdur. Bir qisim kəndlər xalis tat dilində danışıb, bir qisim kəndlər isə bu 25-26 kəndin içindən demək, türki danışanı da olub, farsı danışanı da olub. Lakin əhalinin əksər hissəsi farsça danışıb.
Şairin zövqinə əfsun, dinə əfsan, əlib bağlar. Eyle bağlar ki Elif Leyli de efsanede bağlar. Od yakıp dağları dağlar. Şairin gölgesidir, oradan meraklar zimmelal yok. Arzılar orada ne hatirliğe imkan mahal yok. Orada haldır daha kalmıyor. Geceler orada gümüştendi, kızıldan ne günüzler, ne zümrüt kimi dağlardı, ne mermer kimi düzler, ne kızıl telli inekler, ne ala gözlü öküzler, ne güzel ay kimi yüzler.
Fikrimden geceler yataya demirer. Bu fikri başımdan ata bilmirem. Fikrimden geceler yataya.
Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü ildə Təbrizin və Mərənd, Xalxal, Meşkinşəhər, Sarab kimi başqa şəhərlərin süqutu ilə yalnız Ərdəbil, Urmu, Savcabulaq, Talış və Muğan kimi bəzi bölgələr Qacarların hakimiyyəti altında qaldı. Bu yüzdən Abbas Mirzə sülhün qurulması naminə çox çalışdı. Mirzə Əbülqasım Qaim Məqam Fərahanı danışıqlar üçün ilkin rəsmi addımı ataraq Təbrizdə sülh tələbi və təklifi ilə Paskoviçə müraciət etdi. İkinci rəsmi hərəkət Bijanxan Gürcinin Paskoviçə müraciət idi. Ruslar sülh danışıqları təklifini qəbul edərək Dehxarqan bölgəsini iclaslar və görüşlərin keçirilməsi üçün təyin etdilər.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Müharibədə o tərəfdə, şumalda böyük generallar vardı. Çox zalim bir generallar ki, nə insaniyyət qanırdı, heç bir mənafəni gütmürdülər. Yalnız Rusiyanın mənfəətini güdürdülər. Və şəhərlərdə müxtəlif müqavimət ki göstərilirdi. Ya Gəncədə görsün Cavad xanı, İran orada valisini görürsün ki, ailəsi ilə birlikdə öldürdülər. Və çox cinayətlər yaratdırlar və çox belə heyvani bir cəhətdən, insani bir rəftar olmadı orada, bir dənə müharibə ki, o müharibədə kişilik və qeyrət olsun olmadı və onlar güc gəldilər.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Nəhayətən Nikolay əvvəl 1827-də General Yermilovi be illəti kundi əməliyyat nizami cəbhə Qafqazda işten saldı ve fermandehi o cepheni General Paskoviç'e verdi. Paskoviç de ki Fatih-i Lahistan idi. Paskoviç'in de kardeş oğlusu Gribayov idi. Paskoviç de ele kesi yıl kalbidi ki Lahistan'da deyirler ki eline geyçi aldı o adamlar ki Bereleyhi Rusya'ya intikad edildi dilin kesti. Lisa bu ağaz cengihay dovum İran Rus oldu. İran da bu müddette ne erteşine, ne ordusuna, ne siyasetine, hiçbir şeyine yetişmemişti.
Güç geldiler, zor eleder bizlere ve bu oldu ki İran'da da görürsünüz ki bizim koşun komandörü başkomandör Abbas Mirza'dı. O taraftan da görürsünüz ki paytaxtdan ona himaye çıkmırdılar. Parası pulu yoktu. Vəsait yoxdur ki, bu müharibədə eləyə bilsin, işləsin. Təbii ki, ordu da orduda bir qəvi bir ordu deyildi, güclü bir ordu deyildi və bu ordu müharibəyə hazır deyildi və qərar olmamışdı ki, bizim İran o zamanda bizim İran milli ordumuz gəlsin, bir dənə böyük imperiyanın qabağında dayansın. Bərabər olmadı. Bərabər olmadı, kişilik də olmadı, orada insaf da olmadı. Bu oldu ki biz torpaqlarımızı elden verdik.
Hatta Fethi Şahı ele kurmuşdular. Ele keyləmişdi ki Napolyon Bonaparte mən iş başına koymuşam. Mən onu iş başından saldım eşiyə. Liza bu xodbini səbəb oldu ki tün də İngilistanın yəni 200 sənə qabaqdan nəxşəsi vardı, ərteşi vardı, nirusu vardı. İngilistan da istəyirdi ki elə Rusiyanı İranda, Şumalda məşğul eləsin. O da bəraim ki öz sərhəddatını hifz eləsin, əyanı orada möhkəmləsin. Xahanı bu idi ki Ruslar öz həddindən artıq burada qabağa gəlməsin. Vəli amman İngilistanın da işlər olmasın. Bu da səbəb oldu ki, cəngihayı doğrayı, dobumu İranın Rus və nəhayətən qərardadır Türkmençayda münəqid olsun.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan. Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan. Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə. Şair Bəxtiyar Vəhabzadə. Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokun pavərcan, dərdələ iltihab duran ha, keşvələ جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
تا bahari güzgüsü. Tarih, ibret, tarih, öğüt, tarih, milletlerin talih. Tarih, milletlerin talihi, tarih, ayık vicdan ve tarih, hakikat güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, sizi İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu tarix güzgüsü verilişindən salamlayırıq. Bir daha tarix treninin yolçuları ilə birlikdə yola düşür və tarixin iniş yoxuşlarını gəzib, hadisələr və dönərgələr ətrafında gəzişməyi qarşıya məqsəd qoyuruq. Əzizlər,
bu həftədə Səfəviyyə sülaləsindən danışacaq. Lütfən bizimlə olun. Əslində din alimləri Səfəvilər padişahlarını çox vaxt təsdiqləyirmişlər. Bu isə ona görə imiş ki, Şah İsmail Səfəvi İranı yenidən bərpa edib, dərbəyliyə son qoyub, güclü mərkəzi hökumət yaratdıqdan sonra Şiə məzhəbini İranın rəsmi məzhəbi elan edərək Şiə alimləri üçün böyük fürsət yaranmışdı ki, Şiə fikrini və nəzəriyyələrini təbliğ edə bilsinlər. Alimlər bu işi gördülər. Səfəviyyə dövründə fiqh, kəlam, fəlsəfə, astrologiya, matematika, memarlıq, rəssamlıq, ədəbiyyat və bir sözlə din, elm, incəsənət hər bir dövrdən artıq inkişaf etməyə başladı. Din alimləri bunun qədrini bilir, çox vaxt Səfəvi şahlarına hər tərəfli yardım edərmişlər. Əziz dinləyicilər, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Seyid Əli Ağa Xameneyi, Molla Əhməd Müqəddəs Ərdəbili yaxud Mühəqqiq Ərdəbili haqqında danışaraq, Səfəvilər sülaləsi haqqında isə çox dəyərli ifadələrlə çıxış etmişdir. Verilişimizin bu hissəsində ağanın həmin söhbətlərindən bazı parçaları seslendiririk. İran İslam İnqilabının ulu rəhbəri Həzrət Ayətullahülüzma Xameneyi buyurur, müqəddəs Ərdəbili haqqında deməli bir nöqtə var ki, çox diqqətə layiqdir. Demək olar ki, siz şiyənin adlım fəqihlərinin sırasına nəzər salsanız, görəcəksiniz ki, Şeyx Tusidən sonra bir neçə İranlı alimdən sonra hamısı ya Livanlı, ya İraqlı və yaxud şərq ölkələrindən olmuşdur. Mən özüm bu dövrdə İranlı olan böyük və məşhur fəqih tanımıram, ancaq Mühəqqiq Ərdəbiliyə gəldikdə və Mühəqqiq Ərdəbilidən sonraki dövrlərə baxdıqda görürük ki, daha çox İranlılar meydana gəlmişlər. Bu isə Səfəvilərin şərəfindən irəli gəlmişdir. Allah Səfəviyyələrə rəhmət eləsin. İran İslam İnqilabının ulu rəhbəri Həzrət Ayətullahülüzma Seyyid Əli Ağa Xameneyi sözlərinin davamında buyurur, mən Səfəviləri gözdən salan kimsələrə qarşı çıxaraq bildirirəm ki, Səfəviyyə nəinki am mənada şiəçiliyə, hətta şiənin elm, fiq və kəlam elmlərinin ayaq tutub genişlənməsində böyük rol ifa edib, danılmaz haqları var. Yəni, yolu açan bunlar olmuşlar və şiə alimlərini bunlar bu cür becərtmişlər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, tarix güzgüsü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Verilişin bu hissəsində hörmətli əməkdaşımızın, hörmətli tədqiqatçı Mirzə Rəsul İsmailzadə cənablarıyla təşkil etdiyi müsahibəni birlikdə dinləyirik. Cənab İsmailzadə bu söhbətlərində bəzi tarixçilər tərəfindən üz verən tarixi səhvlərə toxunaraq, Səfəviyyə ilə əlaqədar çalışan bir sıra insaflı və bilikli tədqiqatçıların adlarını çəkir. Dinləyin.
Cənab İsmailzadə, o tədqiqatçılar ki, Şah İsmail haqqında insafla bərabər tədqiq aparıblar, onlardan bir ikisini bizə təqdim edəsiniz.
Həqiqətən tarixi həmişə oxumaq lazımdır və tarixi hadisələri zamanın öz büzgüsündə baxmaq lazımdır. Ona görə ki, bir çox tarixi hadisələr zamanın gedişatında dəyişilir. Bəzi tarixçilər belə düşünürlər və belə bir fikri irəli sürürlər ki, Şah İsmail'dən sonra bəzi məntəqələrdə və bəzi alimlər sünnüydülər və şiyələşdilər. Belə deyil. Bəlkə elə şiəydilər, ancaq bir sıra məsləhətlərə görə şiəliklərini gizlədirdilər. Sonra əminəmanlıq yaranından sonra öz şiəçiliyini aşkar etdi. Bilirsiniz ki, Şah İsmail Əlvənd Mirzanı şəhs verib məğlub etdikdən sonra, Şirvandan arxain olduqdan sonra qayıdır Təbrizə və Təbrizdə öz səltənətini, hakimiyyətini elan edir. Bəli. Və azanda da Hazreti Ali'nin adının səslənməsini birinci dəfə olaraq orada elan edir və Ali adına xutbə oxumağı da deməli göstəriş verir. Ona görə sözüm ondadır ki, Şah İsmail o əmin amanlığı yaratdıqdan sonra şiələr, daha doğrusu və şiə alimləri öz nəzəriyyələrini və öz məzhəblərini aşkarlığa çıxartmağa güc tapdılar.
Cənab İsmailzadə, elə Səfəviyyə dövründə də çoxlu yerlərdə sünnilər sünniləşib elə öcür qalırlar və bücür olmur ki, onlar şiələşsinlər və sünnilər də çoxlu zaman sünni qalırlar.
Mən sözü gəlmiş şeylə bunu çatdırım ki, əgər elə olsaydı, bu günləri istər Azərbaycanda, istər İranın başqa vilayətlərində, Kürdistan vilayətlərində və başqa
vilayətlərində
onda gələk sünni olmayaydı. Görürsünüz ki, sünni ilə şiyə qoşa yaşayır burada. Yəni, heç bir kəsin dilinə toxunmur. Yəni, Səfəviyyə haqqında yenidən biz tarixə baxmalıyıq. Siz bilirsiniz ki, Türkmençay müqaviləsindən sonra Ruslar Qafqazda İrana qarşı bir sıra işlər gördülər. Yəni, 100 ilə qədər hətta Nasirəddin Şah Şirvana ki gedir Türkmençaydan sonra Şirvanda və Bakıda bunu qarşılayırlar. Rusların və Rus padişahın əlindən İran padişahına və daha doğrusu öz padişahlarına şikayətlənirlər ki, biz belə pis şəraitdə yaşayırıq. Və Ruslar baxırlar, görürlər, tezarlar baxırlar, görürlər ki, nə qədər də bu Qafqazı xiritədə və coğrafiya baxımından ayırsalar da, məktəb, məzhəb, ictihad, din, sistem, ədəbiyyat, dil baxımından ayıra bilməyəcəklər. Hələ də, məsələn, görürlər ki, Qafqazda elmi dil, fars dili gedir.
Bəli.
Bunlara görə bir sıra gəldilər, bəzi-bəzi işlər gördülər. O cümlədən, yəni, İrana qarşı və İrançılığa, İran məktəbə qarşı. Görürsünüz ki, ta Molla Nəsrəddin dövrünə qədər bütün alimlərin adlarının əvvəlində Mirzə sözü var.
Bəli.
Amma ondan sonra, xüsusilə Bolşeviklər gələndən sonra, Mirzələr yavaş-yavaş götürülür. Mirzə İran girayişli, İrana meyil edən, yəni tarixi köklərinə meyil edən insanları qırıb, onların yerinə görsən utitel qoyurdular. Yəni, deməliyəm ki, yəni bir sıra tarixçilər sonradan meydana çıxdılar ki, Ruslara xidmət göstərdilər ki, xalqı, cəmaati, Qafqaz insanlarını öz köklərindən qırsınlar. Ərəb ölkələrində, məsələn, Cəfərul Mühazir var, böyük bir Livanlı alimdir. Səfəviyyə haqqında çox gözəl əsərləri var. İranda da Rəsul Cəfəriyan zaman tədqiqat.
Cənab Doktor Əli Əkbər vilayətinin də adını çəkmək olar, Cənab İsmazad.
Bəli, Doktor vilayətdəki yoxu, həm onun kitabı da Azərbaycan dilinə tərcümə olmuşdur.
Bəli.
Doktor vilayət də o şəxsiyyətlərdəndir ki, həqiqətən Səfəviyyədə ümumiyyətlə İran tarixində işləmiş şəxsiyyətlərdən siyasi yönlən. Səfəviyyədə də habelə. Başqa alimlər də var. Mən ələn xatirimdə dəyir, ancaq buğların adını təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilər, yenə də tarix güzgüsünə bir baxış salaraq bu güzgünün üzündə olan bəzi tozları silməyə çalışdıq. Və son söz yenə də bu ki, Tavqədibdən bəri çoxlu balalar ata pencəyi geymiş olublar. Ata pencəyini əynə taxmaq əsla man deyildir. Ancaq atanı danmaq qərarına gəlmək mütləq mandır. Və salam, Allah'ım alın.
Şehitler Xiyabani. Şehid Musa Namcu. بسم الله الرحمن الرحیم. شهید موسی نامجو شمسی 1317 ایل آذر ayının 26-sında Ənzəli limanının bir dindar ailəsində dünyaya göz açdı. Atası Quran-ı Kərimin hafizi idi və məzhəbilik və dindarlıq ailədə əsas rolu ifa edirdi. Musa Namcu 5 yaşında məktəbə gedir və tam yüksək nömrələr əldə etməklə ilk təhsilatını bitirib orta məktəbə daxil olur. Şəhid Musa Namcunun atası bir hadisədə əlil olur və Musa məcburi olaraq iş tapmaq üçün Tehrana gəlir. Şəhid Musa Namcu ortaq məktəbini riyaziyyatda yaxşı qiymətlər almaqla bitirib universitetdə zabitlik fakültəsinə daxil olur. Şəhid Musa Namcunun ilk dəfə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi görməkdə həyatı tam dəyişik şəraitə düşür. O, ürəkdən İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə vurulur və o zamandan sonra tez-tez imamın görüşünə gedir. Bir neçə vaxt sonra İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Türkiyəyə hicrət edir, ancaq bu uzaqlıq Musa Namcunun imama olan eşqindən heç də azaltmır. Şəhid Musa Namcu həyatı boyu, xüsusən imamın İranda olmadığı çağda çoxlarının ürəyinə İmam Rəhmətullah Ta'ala aleyhin eşqin salır. O, daima İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyhin sifarişlərinə, əsasən dostlarına dini fərizələrin artıq dəyərlə yerinə yetirilməsini xahiş edirdi. Zabitlik və hərbçiliyi yüksək dərəcədə öyrənən Şəhid Musa Namcu, İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra zabitlik fakültəsinin komandanı ünvanını qazanır. Bir müddət sonra ölkə müdafiəsinin Ali Şurasında silahlı qüvvələrin baş komandanının nümayəndəsi və sonra da silahlı qüvvələrə dəstək və müdafiə naziri kimi öz fəaliyyətinə davam etdirir. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibənin ilk günlərində Şəhid Musa Namcu zabitlik fakültəsinin bütün tələbələrini düşmən qarşısında müdafiəyə çağırır və hamısını müharibə şəraitinə hazırlayır. Şəhid Musa Namcunun komandanlığı altında olan əskərlər və zabitlər 8 il müqəddəs müdafiə dövranında parlaq səhifələr yazırlar. Şəhid Musa Namcu 1360-cı Şəmsi ili Mehr ayının 7-sində Saminul Əymə əməliyyatı cəryanında və İslam qoşununun yüksək dərəcəli fətlərindən sonra C-130 təyyarənin suqutu nəticəsində digər silahdaşları ilə bərabər şəhadət dərəcəsinə nail olur. O uçuşda Şəhid Namcu, Şəhid Fəllahi, Fəkuri, Kulahduz və Şəhid Cahanara isə şəhadət şərbətini içib haqqın dəvətinə ləbbək deyirlər. Şəhid Musa Namcu vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində yazıb, Salam olsun, Həzrət Məhdi Əccəlillah Taala Fərcü Şərifə, İmam Xümeyniyə və İslam əsgərlərinə və salam olsun şəhid pərvər xalqımıza ki, əzizlərini itirib dözdülər, hətta sevindilər ki, Allah yolunda öz balalarını töhfə veriblər. Olmayanla rahatlıq edəsiniz, başınızı yuxarı qaldırın, və Allaha geri qaytardığınız amanata şükr edin. Həqiqətən, şəhidlərin qanının dəyəri hər nədən artıqdır. Əziz dostlarım, sizdən təkcə istəyim bu yolu davam etdirmək və cəbhələrdə daima hazır olmaqdır. Həqiqətən, zəfər sizə vəd edilibdir. Bəli, əziz dinləyicilər, şəhid Musa Namcunun vəsiyyətnaməsinin bir bölümünü dinlədiniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gələn görüşlərə qədər sizi qadir və mutual Allaha amanat tapşırırıq.
Layla-yey şəhd-i şəhadətdən içib qamə çatanla Layla-yər bəhəm kənarində qızın qanə batanla Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Analar dağı səhəndin, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağ oldu.
Müzik
Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Kremlin sözcüsü İran Xarici İşlər Nazirinin Rusiyaya səfərindən xəbər verib. Pekin, Tehran-Əriyad münasibətlərinin inkişafına davamlı dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Həmas şərtli olaraq silahlarının barəsində danışıqlar aparmağa hazır olduğunu bildirdi. İsrail rejimi ordusunun basqınları nəticəsində Qərbi Şəriyədə geniş miqyaslı toqquşmalar baş verib. Bir daha salam, indi də xəbərlərin üçüncü bölümünün şərhi. Buyurun.
Kremlin sözçüsü İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının Moskvaya səfərinə işarə edərək bildirib ki, Rusiya Federasiyası Prezidentinin cari həftə üzrə proqramında İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüş nəzərdə tutulmayıb. Onun sözlərinə görə, gələn həftənin iş qrafiki isə hazırda nəzərdən keçilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova isə dünən açıqlama verərək bəyan edib ki, Moskva İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Rusiyaya səfərinə hazırlıq işləri ilə məşğuldur.
İran İslam Respublikası, Saudi Ərəbistanı Krallığı və Çin Xalq Respublikasının üçüncü birgə iclası keçirilərək görüşün protokol sənədinin imzalanması ilə başa çatıb. Sənəddə Çin Xalq Respublikasının İran və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı tərəfindən münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişaf istiqamətində atılan addımlara dəstək və təşviqi davam etdirməyə hazır olduğu vurgulanıb. Mətbuat açıqlamasında qeyd olunub ki, Çin Xalq Respublikası İran və Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən münasibətlərin inkişafı üçün görülən işlərə dəstəyini davam etdirmək niyyətini təsdiqləyib. Hər üç ölkə İran-Səudiyyə münasibətlərində müşahidə olunan ardıcıl irəliləyişi və iki ölkə arasında bütün səviyyə və sahələrdə birbaşa təmaslar üçün mövcud imkanları müsbət qiymətləndirib. Xüsusilə də regionda mövcud artmaqda olan gərginlik fonunda yüksək səviyyəli qarşılıqlı görüş və təmasların əhəmiyyəti də vurğulanıb. Üç ölkə İsrail, Fələstin, Livan və Suriyəyə qarşı üç ölkə İsrailin Fələstin, Livan və Suriyaya qarşı həyata keçirdiyi hücumların dərhal dayandırılması çağırışı ilə çıxış edib, İran İslam Respublikasının süverenliyi ərazi bütövlüyünün pozulması ilə nəticələnən təcavüzkar addımları qınayıb.
Həmas istifadə etməmək və ya saxlamaq şərti ilə silahlarının barəsində danışıqlar aparmağa hazır olduğunu elan edib. Həmasın siyasi bürosunun üzvü Bəsim Nəyim bazar ertəsi günü açıqlayıb ki, qrup İsraillə atəşkəs razılaşması çərçivəsində öz raket arsenalını dondurmaq və ya depo etmək barəsində danışmağa hazırdır. Onun sözlərinə görə, bu məsələ ABŞ prezidenti Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə əldə edilən qəza sülh razılaşmasının əsas düyünlərindən birini həll etmək üçün bir dostur kimi istifadə edilə bilər. Donald Trumpın qəza sülh planının 13-cü bəndinə görə müstəqil müşahidəçilərin nəzarət altında qəzənin tərk silah edilməsi prosesi həyata keçiləcək ki, bu da razılaşdırılmış bir proses vasitəsilə raketlərin daimi istifadəsiz vəziyyətə salınmasını və onların sərəncamdan çıxarılmasını əhatə edir. İsrail dəfələrlə vurğulamışdır ki, bu razılaşmanı ikinci mərhələyə irəliləyətməyin şərti Həmasın tamamilə tərk silah edilməsidir, lakin Həmas bu məsələyə qarşı çıxmışdır. Associated Press-in məlumatına görə, Həmasın istifadə etməmək və ya depo etmək şərti ilə raket arsenalı barədə danışmaq mövqeyi bu ixtilafı həll etməyə doğru bir addım ola bilər.
Fələstin administrasiyası və Həmas Qəzza zolağının idarə edilməsi üçün yeni texnokrat komitənin rəhbərinə namizəd məsələsində razılığa gəliblər. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, məlumatı Fələstin administrasiyası yayıb. Bildirilib ki, bu vəzifəyə Fələstin Muxtariyyətinin Səhiyyə Naziri Məcid Abu Rəmazan təyin ediləcək. Təyinatın rəsmi elan ediləcəyi tarix hələ açıqlanmayıb. Məcid Əbu Ramazan 2005-2008-ci illərdə Qəzza şəhərinin meri olub, 2024-cü il martın 31-də o, Fələstin Muxtariyyətinin Səhiyyə Naziri təyin edilib. Həmas-İsrail müharibəsinin əvvəlində Əbu Ramazan anklavda təxminən 70 gün qalıb. O, 2018-ci ildə Böyük Britaniyanın Müqəddəs İvan ordenini alıb, Müqəddəs İvan ordenini cəngavəri titoluna layiq görülüb.
İsrail ordusunun bazar ertəsi gecəsi işgal olunmuş Qərbi Şərqiyyədəki bir neçə şəhər və kəndə basqını fələstinlilərlə toqquşmalara səbəb olub. Məlumata görə, Ramullahın şimal-şərqindəki Əl-Müğəyyir kəndində İsrail ordusu qüvvələri etirazçılara səs bombaları ataraq hücum edib, bir neçə evdə axtarış və yoxlama aparıb. Siyonist rejim ordusu həmçinin Ramullahın şimal-şərqindəki Əbu Fəllah kəndinə basqın edib və heç bir həbs və ya geniş axtarış aparmadan kəndi tərk edib. Hebron qəbristanlığından başlayan Hebron quberniyasında Əz-Zahiriyyə şəhəri və Beyt Əmr şəhəri də İsrail qüvvələrinin hədəfinə çevrilib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Cənubi Qafqaz regionunun sülh gündəliyindəki irəliləyişləri müzakirə ediblər. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan X sosial şəbəkəsində yazıb. Biz Ermənistanla Almaniya arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, Avropa İttifaqı ilə demokratiyaya sadiqlik və qanunun aliliyə əsasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə etdik. Həmçinin regionda sülh prosesindəki irəliləyişlər barədə fikir mübadiləsi apardıq deyə paylaşımda qeyd olunub.
Ukrayna tezliklə Avropa tərəfdaşları ilə birlikdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması üzrə planı ABŞ-yə göndərəcək. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Telegram kanalında açıqlayıb. Bugün danışıqlar qrupumuzla bir gün əvvəl Londonda Avropa tərəfdaşlarımızın milli təhlükəsizlik müşavirləri səviyyəsində aparılan işin nəticələrini müzakirə etdik, o qeyd edib. Zelenski müharibəyə son qoymaq üçün planın bütün bəndləri üzərində aktiv iş aparıldığını vurğulayıb. Ukrayna və Avropanın təklifləri demək olar ki, tam hazırlanıb və biz onları ABŞ-dəki tərəfdaşlarımıza təqdim etməyə hazırıq. Onlarla birlikdə mümkün addımları effektiv və sürətli şəkildə atmağı gözləyirik. O əlavə edib ki, Ukrayna əsl sülhdə maraqlıdır və ABŞ ilə daimi əlaqə saxlayır.
Yaponiya Avropa İttifaqı ölkələrinin təklifini təqribən 30 milyard dollar dəyərində dondurulmuş Rusiya aktivlərinin müsadirə olunması fikrini qəbul etməyə bu barədə məlumatı Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətindəki mənbələr bildirib. Yaponiya Maliyyə Naziri Satsuki Katamaya bildirib ki, hüquqi səbəblərdən ölkə Rusiya aktivlərinə sərəncam verə bilməz. Bundan əvvəl Politico yazmışdı ki, G7 çərçivəsində Avropa İttifaqı ölkələri Rusiya Federasiyasının Tokyo və Vaşington tərəfindən dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi üçün Yaponiya və ABŞ-yə təzyiq göstərir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra Avropa İttifaqı, Kanada, ABŞ və Yaponiya Rusiyaya məxsus təxminən 300 milyard dollarlıq aktivləri dondurub. Bu vəsaitin 5-6 milyard dolları ABŞ-də, böyük hissəsi isə Avropada saxlandır. Onların ən iri hissəsi 210 milyard dollar, yəni Belçikadakı beynəlxalq Euroclear platformasında yerləşir.
Avropa İttifaqının 150 milyard avro büdcəyə malik yeni müdafiə təşəbbüsü çərçivəsində Yunanistanın təqdim etdiyi təkliflər düzəlişlər edilməsi üçün geri qaytarılıb. Reuters-in məlumatına görə Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsi Toma Aurini qeyd edib ki, bu adi təcrübədir və bunda hər hansı bir gizli məna axtarmaq lazım deyil. Biz dekabrın 1-də Avropa İttifaqı dövlətlərindən 19 milli planın daxil olduğunu təsdiq etdik, o deyib. Reynin'in sözlerine göre bu planların təhlili mərhələsindən müəyyən suallar yarana bilər. Yunanistanla bağlı bu hal baş verib. Avropa İttifaqı bu məsələyə aydınlıq gətirilməsi üçün milli hakimiyyət orqanlarına müraciət edib. O, yaranan sualların mahiyyətinə dair təfərrüatları açıqlamaqdan imtina edib, çünki bu milli planların məzmunu vacib və məxvidir. Yunanistan sentyabrda yeni müdafiə təşəbbüsü çərçivəsində təxminən 790 milyon avro məbləğində vəsait almaq üçün müraciət edib. Bir sıra mənbərlərin sözlərinə görə bundan sonra Afina, Kiprlə birgə müraciət imkanlarını müzakirə edib. İlkin bölgəyə əsasən Kiprin tələb etdiyi məbləğ 1.18 milyard avro təşkil edib.
Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi Alman həmkarları ilə danışıqda iddia edib ki, ölkəsi Yaponiyanın hərbi təhdidi ilə üzləşib və bunu tamamilə qəbul edilməz adlandırıb. Bu açıqlama Yaponiyanın Çin döyüş təyyarələrinin Yapon hərbi təyyarələrinə radar kilidi saldığını bildirdikdən sonra gündəmə gəldi. Reuters agentliyinin məlumatına görə Yi bazar ertəsi günü Alman həmkarları ilə görüşdə deyib ki, Yaponiya daha ehtiyatlı davranmalıdır. Pekin iddia edir ki, Yaponiya təyyarələri Çin ayrı gəmsi tərəfindən elan edilmiş təlimləri pozub, ancaq Tokyo bu iddianı qətiyyətlə rədd edib. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq. Temperatur Tehranda 11-16 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hüküm sürəcək, əsasən yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 4-8 dərəcə isti, Culfada 6-11 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə, yarım bulutlu hava şəraiti hüküm sürəcək. Temperatur Məşəddə 6-20 dərəcə isti olacaq. Qumda da bulutlu hava şəraiti hüküm sürəcək. Yağış yağacaq. Temperatur Qumda 5-16 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda bulutlu hava şəraiti hüküm sürəcək, bəzən yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 3-9 dərəcə isti, Biləsuvarda 8-12 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 9-13 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Dekabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir leysan karakterli yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Gün ərzində ayrı-ayrı yerlərdə aramsız və güclü olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan, 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 85-95% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, bəzi şərq rayonlarında bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 10-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, sabah şəhəri vaxtla saat 6.25 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7.52 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.33 dəqiqədə günorta və saat 17.30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz, Allahın amanında.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
راجع به مسئله زن در نظام جمهوری اسلامی در کشور ما جامعه ما اولا من عرض بکنم
keçe İslam Respublikasında, ölkəmizdə və cəmiyyətimizdə qadın məsələsinə. Əvvəla onu deyim ki, adətən mən belə günlərdə müsəlman qadınlar, mömin və savadlı xanımlarla üz-üzə gələndə oca yaradana dərindən şükürlər edirəm. İslam dövləti sayəsində cəmiyyətimizdə bu qədər ziyalı, savadlı, aydın düşüncəli, elmi və ideoloji cəhətdən qabaqçıl xanımların olması dövlətimiz üçün doğrudan da böyük qürur mənbəyi olan amillərdən biridir. Bu çox böyük və qürur verici bir nemətdir.
Cələsat mütəəddidi ma daşdim ki, xanımha mütəəddid sohbət kərdən hər kodami ki,
Bir çox görüşlərimiz olub ki, neçə-neçə xanımlar söz alaraq çıxış ediblər. Hər birinin çıxışında da yeni bir yanaşma, yeni bir ideya olub. Belə çoxlu sayda yüksək intellektə malik, aydın düşüncəli və ləyaqətli insanın yetişdirilməsi İslam dövləti üçün iftixar mənbəyi olan faktlardan biridir.
امروز وقتی ما نگاه میکنیم نام زنان ما
bugün biz çoxlu sayda elmi, tarixi, ədəbi, siyasi və incəsənət mövzulu kitabların üzərində xanımlarımızın adını görürük. Bugün İslam dövlətində ərsiyə gələn nəşrlərin Dəqiq desə, istər kitablar olsun, istərsə də məqalələr, ən yaxşıları xanımlarımızın qələminin məhsuludur. Bu, doğrudan da qürur vericidir. Əvvəllər heç vaxt belə şey olmayıb.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi Burada sona çatır. Bir saat sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.